Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը սկսեց աշխատանքը, խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Արա Բաբլոյանը, ազնվություն գումարած պրոֆեսիոնալիզմ հանած կոռուպցիա, Սերժ Սարգսյանը նորընտիր խորհրդարանի ներկայացրեց հաջողության իր բանաձևը։ Կառավարությունը այսօր հրաժարական ներկայացրեց, ապա Կարեն Կարապետյանը վերանշանակվեց վարչապետի պաշտոնում։ Այլ թեմաների մասին 3-րդ օրն է, Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը չի թուլանում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտում է Էրդողանի թիկնապահների հրահրած ծեծ կրտուքը ամերիկյան մայրաքաղաքում։ Այսօր այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստում ժամեր առաջ փակ գաղտնի քվեարկությամբ Իշխող հանրապետականի թեկնածու 70-ամյա Արա Բաբլոյանն ընտրվել է նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ։ Վերջինիս օգտին քվեարկել է 88 պատգամավոր, ինչը նշանակում է, որ հանրապետական թեկնածուին ձայն են տվել ոչ միայն Իշխող կոալիցիայի, այլև ընդդիմադիր դաշտի որոշ ներկայացիչներ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղարձով է դիմել նորընտիր պատգամավորներին, պնդելով, թե խորհրդարանական կառավարման անցնելով Հայաստանում քաղաքական մեն իշխանության սպառնալիքը չեզոքացվել է։ Քաղաքական դիմակայությունը հանրային արճակատման վերածելու վտանգը էապես փոքրացել կամ նույնիսկ վերացել։ Ընդդիմադիր երկխմբակցությունը բոյկոտել է Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Մանրամասներն ավելի ուշ։ Սահմանադրության համաձայն նախագահն այսօր ընդունել է կառավարության հրաժարականը, ժամեր անց գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանին կրկին նշանակելով կառավարության ղեկավար։ Ըստ սահմանադրության, Կարապետյանն այժմ 20 օր ունի նոր կառավարության ձևավորման համար։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր էր ստորագրել նախորդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներ Արտակ Զաքարյանին և Արտակ Դավթյանին պաշտպանության փոխնախարարներ նշանակելու մասին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հնարավոր ամենախիստ ձևով մտահոգություն է հայտնել Անկարային նախորդային Էրդողանի թիկնապահների և աջակցիցների մասնակցությամբ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ։ Բռնությամբ ազատ խոսքին արձագանքելը երբեք չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք ամենուր ենք պաշտպանում մարդկանց ազատ կամ արտահայտության և խաղաղակների իրավունքը, հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնի ոստիկանապետը հաղորդել էր, որ միջադեպից հետո մարմնական վնասվածք է ստացել 11 ցուցարար և 1 ոստիկան։ Նման միջադեպերը չեն կարող մնալ անարձագանք, ամերիկյան MSNBC հեռուստաընկերությանն ասել է ազդեցիկ հանրապետական սենատոր Ջոն Մքեյնը, կոչանելով ի պատասխան Վաշինգտոնից վտարել Թուրքիայի դեսպանին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է, թե իր դեմ վհուկների որս է իրականացվում, որն ամենամեծն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Գրառումից մեկ օր առաջ Ամերիկայի արտարադատության նախարարությունը հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Մյուլերին նշանակել էր հատուկ դատախազ Ռուսաստանի և Թրամփի շրջապատի միջև կապերը հետաքննելու համար։ Դեմոկրատները, որ պահանջում էին անկախ հետաքննություն, ողջունել են Մյուլերի նշանակումը։ Վերջինս ավելի քան 10 տարի ղեկավարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նախկին նախագահներ Բարակ Օբամայի և Ջորջ Բուշի օրոք։ Բերլինը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է հայցում Ինջիրլիքի ավիաբազա մտնելու շուրջ Անկարայի հետ շարունակվող տարաձայնությունը հարթելու համար։ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը արտգործ նախարար Զիգմար Գաբրիելը պետքարտուղար Թիլերսենին կոչ արել օգտագործել իր ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, որը թույլ չի տալիս գերմանացի պաշտոնյաներին այցելել ռազմակայանում տեղակայված գերմանացի զինվորներին։ Թուրքական կողմից արգելանք էր սահմանվել, երբ Բերլինը քաղաքական ապաստան էր տվել Էրդողանին դիմախոսներին, որոնց հայրենիքում մեղադրանքներ են ներկայացված անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, այժմ մասնենք օրվա գլխավոր թեմաներին, և այսպես 6-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր սկսեց իր աշխատանքը։ 6-րդ անդրանիկ նիստը բացվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ավելի քան 1 ժամ տևած ելույթով, երկրի ղեկավարը խոսեց խորհրդարանի դերի բարձրացումից մինչև ներքին թշնամու դեմ պայքարի մասին, քննադատեց կոռուպցիան, կարծիք հայտնեց, թե դրա վերացման հարցում տեղաշարժ կա։ Սերժ Սարգսյանը նախագահության 9 տարիների ընթացքում Հայաստան Հայաստանից արտագաղթել են մի քանի 100,000 մարդ, այսօր խոստացավ քայլեր ձեռնարկել արտագաղթը կանգնեցնելու եւ արտագաղթածներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ավելին խոստացավ, մինչեւ 2040 թվականը Հայաստանի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի։ Ռուսաննա Ստեփանյանը ներկայացնում նախագահի ելույթի մանրամասները։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում ավելի քան 1 ժամ տևած իր ծավալուն ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց խորհրդարանի դերի բարձրացման, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով, հետընտրական ճգնաժամերը վերացնելու, ընդդիմության դերի բարձրացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ներքին թշնամու դեմ պայքարի, 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների ու նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Սերժ Սարգսյանը նախ շնորհավորեց բոլոր խմբակցություններին ազատ, թափանցիկ և բարձր գնահատականի արժանացած ընտրությունների համար, հորդորելով նաև մոռանալ նախընտրական փուլում միմյանց հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Երկրի ղեկավարն ասաց, թե խորհրդանի ամբյոնից ակնկալում է լսել սուր քննադատական, բայց հիմնավորված ելույթներ, ապա խոսեց իր բնորոշմամբ մի սխալ երևույթի մասին։
Արկա է մի ընկալում, որ ընդդիմադիր պատգամավորը, ով կողմ է քվեարկել իշխանության նախաձեռնությանը, այլևս ընդդիմություն չէ, կամ ավելի վատ ծախված է։ Այս տրամաբանությունն ու մտածողությունը լավ բանի չեն հանգեցնի։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե այս օրերին առավել հաճախ իրեն մի հարց են տալիս, արդյոք գոհ է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներից։
Որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, ես գոհ եմ մեր կուսակցության արձանագրած արդյունքներից։
Երկրի ղեկավարը հատուկ շեշտեց, ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով վերացրել են հետընտրական ճգնաժամերը։
2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունները և հետընտրական իրավիճակը եկան հաստատելու, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը մեր կողմից ճիշտ է ընտրված։ Կառավարման խորհրդարանական ձևին անցնելու միջոցով մենք էապես փոքրացրել կամ նույնիսկ վերացրել ենք քաղաքական դիմակայությունը կամ ճգնաժամը հանրային արճակատման վերացելու վտանգը։ Խորհրդարանական կառավարման ձև հաստատելով մենք չեզոքացրել ենք քաղաքական մեն իշխանության սպառնալիքը։
Խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարից, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե այն այսօր իր դեմքը փոխել է, ապա առաջարկեց հաջողության իր բանաձևը։
Այսօր կոռուպցիայի դեմքը փոխվել է, աստիճանաբար այն ավելի տեսանելի և խոցելի է դառնում։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրոհանդուրժողականություն մշակույթը։
Խորհրդանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ղեկավարը նաև խոսեց ներքին թշնամու մասին, որի անունն է անարդարություն և որը արտաքին թշնամուց ոչ պակաս վտանգավոր է։
Մենք այսօր պատերազմի նոր փուլ ենք հայտարարում անարդարությանը։ Մեզնից յուրաքանչյուր անարդարությունը պետք է պաշտպանի առնվազն այնպես, ինչպես մեր զինվորն է այսօր մեր սահմանը պահպանում։ Սահմանը լքել է բոլոր ժամանակներում դավաճանություն է դիտարկվել։ Մեր հայրենիքի վաղվա օրվա հանդեպ դավաճանություն պետք է համարենք ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ցանկանում է հստակություն մտցնել նախընտրական շրջանում այս հարցի վերաբերյալ հնչեցված մի քանի մտքերի շուրջ։ Երկրի ղեկավարն ըստ էության անդրադարձավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պնդումներին։
Նախ փորձ կատարվեց վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ վաղեմի առաջարկներից մեկի քննարկումը, ինչը իհարկե չստացվեց։ Եվ դա բնական է։ Պնդել, թե անցյալում լավագույն փաստաթուղթն է բանակցվել, որն այսօր կարող է հանգուցալուծման բանալի լինել, ուղղակի նշանակում է մեղանչել իրականության դեմ։ Իսկ իրականությունն այն է, որ 1997 թվականի դեկտեմբերի փաստաթուղթը չէր էլ հավակնում հիմնահարցի հանգուցալուծմանը, այլ, ինչպես իր վերնագիրն էր վկայում, ուղղված էր զինված հակամարտության դադարեցմանը։ Այն մի տեսակ զինադադարի նոր համաձայնագիր էր նախատեսում, այս անգամ արդեն համեմված խաղապահ ուժերով և մի շարք այլ դրույթներով։ Հայկական կողմերը ստանում էին անվտանգության կասկածելի երաշխիքներ և հակամարտության քաղաքական կարգավորման ոչ պակաս կասկածելի ու անորոշ հեռանկար, փոխարենը անելով անհամաչափ զիջումներ։
Ապա Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև իշխանության հասցեին հնչող այն մեղադրանքներին, թե իրենք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցներ են, հակադարձելով. Չեն ուզում ստատուս քվոյի պահպանում և ոչ մի օր ավել, չեն ուզում հաջորդ սերունդների ուսերին դնել հիմնահարցի լուծման ծանրությունը։
Ստատուս քվոյի փոփոխությունը մեզ համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման դեպքում։ Հայաստանը բազմից է կողմ արտահայտվել փոխզիջման հիման վրա հանգուցալուծման գնալու օգտին, որի էությունը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն ու իրացումն է։ Այս մոտեցումն էր արտացոլված Կազանի փաստաթղթում, թեև այն մերժվեց Ադրբեջանի կողմից, բայց նախորդ փաստաթղթերի նման ի պահ չհանձնվեց ԵԱԿ քարտուղարություն, այսինքն շարունակում է մնալ որպես վերջին աշխատանքային փաստաթուղթ։ Այո, փոխզիջման հիման վրա, այլ ոչ թե միակողմանի զուտյունների, տեղի տալով ադրբեջանական սպառնալիքներին, թե հակառակ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։
Սերժ Սարգսյանը հավելեց, թե հիմնահարցը մինչև այժմ չի կարգավորվել ոչ թե Հայաստանի կամ միջազգային միջնորդների պատճառով, այլ Ադրբեջանի, որը խաթարում է բանակցային գործընթացը և որը ստատուս քվոյի պահպանման ջատագովն է և չի թաքցնում դա։ Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև երկարաժամկետ տնտեսական աճի ընդհուպ մինչև 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշները ապահովելու կարևորության մասին։ Երկրի ղեկավարը շեշտեց, թե անընդունելի է ունենալ աղքատության բարձր ցուցանիշ, քանի որ հայերը հայտնի են իրենց բացառիկ ձեռնարկատիրական ունակություններով։ Ապա Սարգսյանը մատնանշեց, թե աղքատության կրճատման ինչպիսի ցուցանիշներ պետք է ունենալ. առաջիկա 5 տարում 18%, 2040-ին 7-8% աղքատություն։ Սերժ Սարգսյանը չթաքցրեց, ակնկալիքներ ունի նաև բնակչության թվականակի աճի հետ կապված։
2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին խորհրդարանը նախագահ ընտրեց մանկավարժ Գալու Սահակյանին փոխարինեց մանկաբույժար Բաբլոյանը։ Ազգային ժողովի 11-րդ խոսնակ 70-ամյա Բաբլոյանը 10-րդ տարին է ազգային ժողովում, մինչ այդ զբաղվել է բժշկությամբ։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը նախկինում խորհրդարանի թերևս ամենաապակաղաքական հանձնաժողովն էր ղեկավարում, առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի հանձնաժողովը։ Քվեարկության մանրամասները խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ պարոն Բաբլոյանին։
Հանրապետական Արա Բաբլոյանի օգտին քվեարկել էին 88 հնդիմադիր ելքխմբակցության թեկնածու Էդմոն Մարուկյանի 12 պատգամավորներ։ Արա Բաբլոյանի քվեարկությունը պաշտպանեց ՀՀԿ-ի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրած դաշնակցություն, այս երկու ուժերը խորհրդանում ունեն 65 մանդատ։ 31 հոգի ունեցող Ծառուկյան դաշինքը ըստ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի խղճի մտոք քվեարկելու որոշում էր կայացրել։ Ինչպես ցույց տվեցին քվեարկության արդյունքները, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության պատգամավորներից շատերը կոալիցիայի անդամ կուսակցությունն ներկայացուցիչների նման իրենց ձայները տվել էին Արա Բաբլոյանի օգտին։ Նիկոլ Փաշինյանն ամբյոնից արձագանքեց քվեարկության արդյունքներին։
Տարօրինակ եւ ցավալի է, որ ընդդիմադիր խմբակցության անդամների խիղճը նրանց տարել է դեպի հանրապետական իշխող կուսակցություն եւ ոչ թե հանդակարակը։
Մինչև խորհրդանի ամբյոնին մոտենալը 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նորընտիր նախագահը սեղմեց իր մրցակից Էդմոն Մարուկյանի ձեռքը։ 70-ամյա Արա Բաբլոյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովում առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն էր, խորհրդանում երբեք աչքի չի ընկել քաղաքական ելույթներով հայտնի մանկաբույժը, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր 1991-97 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք եղել է առողջապահության նախարար։ Մինչև 2007 թվին պատգամավոր դառնալը ղեկավարել է Արաբկիր բժշկական համալիրը։ Այժմ տնօրենի պաշտոնը նրա որդին է զբաղեցնում, շատերը բժշկական այս հաստատությունը հենց նրա անունով Բաբլոյան կենտրոն են կոչում։ ՀՀԿ-համամասնական ցուցակում Բաբլոյանը 4-րդն էր, ինչպես ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդանի խոսնակ լինելու առաջարկը Սերժ Սարգսյանը 2 օր առաջ է արել, իր մտքով չի անցել, որ երբևէ ազգային ժողովի նախագահ կդառնա։
Սա այնպիսի կարևոր առաջարկ է, որ քննարկման ենթակա չի, կարծում եմ։ Շատ խոսեցինք, շատ հարցեր քննարկեցինք, բայց տատանվել, ընդունել թե ոչ, ապա այդպես չեղավ։
Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Արա Բաբլոյանն իր ելույթում կարծիք հայտնեց, թե խորհրդարանական վերջին ընտրությունները նախորդներից տարբերվել են, խախտումները նվազ են եղել, կեղծիքները բացակայել են, ասաց իրավունքի գերակայության ամրապնդման մարդու իրավունքների պաշտպանության բարձրացման կողմնակից է։ Երբ Էդմոն Մարուկյանը Բաբլոյանի կարծիքը հարցրեց միմյանց փոխարեն պատգամավորների քվեարկելու պրակտիկայի մասին, հանրապետականի թեկնածուն խոստովանեց.
Եղել է դեպք, որ ինքս քվեարկել եմ, որի համար ներողություն եմ խնդրել ամբողջ հանրության առջև, և գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ քվեարկել։
Շնորհակալություն, մեկնաբանություն չունեմ։
9 հոգանոց ելքխմբակցության թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ իրավաբան Էդմոն Մարուկյանն էր։ Նա նախորդ խորհրդարաններ ընտրվել մեծամասնական ընտրակարգով Վանաձորից։ Թեկնածու Մարուկյանն իր ելույթում ասաց, եթե ինքը ընտրվի ազգային ժողովի նախագահ, խորհրդարանական վերահսկողության մակարդակը կբարձրացնի, հասարակությանը հուզող հարցերը հրատապ կարգով կդննի քննարկման, իր ղեկավարության օրոք չեն լինի արտոնյալ պաշտոնյաներ, որոնք չեն բարեհաճի ներկայանալ ազգային ժողովի քննարկումներին, ինչպես եղել է բազմիցս։ Ազգային ժողովն էլ չի լինի թեր ֆինանսավորված կառույց, խոստացավ բարձրացնել նաև խորհրդարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների աշխատավարձերը։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը լսեց Մարուկյանին և իր տպավորությամբ կիսվեց.
Դուք պատկերացնում եք, թե ազգային ժողովի նախագահ հիմնարկի ղեկավարը կամ պետ։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահ, ինչպես կանոնակարգ օրենքով ընդունված է, խոսնակն է, ազգային ժողովի խոսնակն է, ունի նաև փոխխոսնակներ, և նրա իրավունքների մեջ չի մտնում կարգադրել պատգամավորներին, որոնք ունեն իրեն հավասար իրավունքներ։
Դուք ես որևէ կերպ չեմ կարող հիմնարկ համարել այս վեհ կառույցը, բայց իմ պատկերացում ազգային ժողովի նախագահի վերաբերյալ այն էր, ինչ որ ես ներկայացրեցի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ և ձեզ կոչ եմ անում անձամբ ձեզ քվեարկել իմ օգտին, և դուք չեք փոշմանի, ես որևէ օրենք չեմ խախտի, և իմ լիազորությունների շրջանակներում դուք կտեսնեք, թե ինչպես է ազգային ժողովի դերը բարձանում օրեցօր։
Խոսրով Հարությունյանը Մարուկյանին հիշեցրեց նրա օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկը։
Համառորեն նախորդ գումարման ընթացքում փորձում էին անցկացնել, որ խորհրդարանականները պետք է զինված լինեն, զենք ունենան։ Այդ ուզենայի մանալ, ինչպես եք դուք մեկնաբանում եք ձեր ձգտումը յուրաքանչյուր պատգամավորին օշտել տաբելային զենքով և խորհրդարանական ավանդույթ բանակցել, կոմպրոմիսների գալ, սեփական կարծիքը անվրդով և անխրով ներկայացնել։
Բնավ ես երբեք չեմ ասել, որ պատգամավորները պետք է զենք ունենան բանավեճերում օգտագործելու համար, կամ մշտական հանձնաժողովներում, կամ նախագիծը ներկայացնելու ժամանակ։ Իսկ ձեր հարցից այդպես թված, պարոն Արությունյան, այո, ես գտնում եմ, որ եթե մի պատգամավոր ունի զենք կրելու իրավունք, ուրեմն բոլորը պետք է ունենան զենք կրելու իրավունք։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց, ինչու պետք է ընտրել Էդմոն Մարուկյանին։
Այստեղ ասվեց, որ շատ կարևոր է Ղարաբաղի հարցի կոնտեքստում, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը լինի մարդասիրական մասնագիտության տեր։ Այո, ես կարծում եմ, որ մանկաբույժի մասնագիտությունից պակաս մարդասիրական չէ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասնագիտությունը, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, Էդմոն Մարուկյանը իրավապաշտպան չէ։
Առաջադրումներ եղան նաև խորհրդարանի 3 փոխնախագահների պաշտոններում հանրապետականի 2 թեկնածուները Արփինե Հովանիսյանը, Էդվարդ Շարմազանովն են։ Ընդդիմության 1 տեղի համար առաջադրում կատարելու իրավունքը ամենաշատ ձայներ ստացած ոչ իշխանական ուժը Ծառուկյան Դաշինքն օգտագործեց։ Առաջադրեցին Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը, քվեարկությունը վաղը կանցկացվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նիստը մեկնարկեց առանց ընդդիմադիր Հյակ Դաշինքի խմբակցության 9 պատգամավորները նիստերի դահլիճ եկան միայն Սեր Սարգսյանի ելույթից հետո։ Ընդդիմադիր ուժը այդպիսով, ինչպես հայտարարում են, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրել ընտրություններում տեղ գտած զանգվածային խախտումների ու ընտրակաշարքի դեմ։ 6-րդ գումարման խորհրդարանի Անդրանիկ նիստի առաջին ելույթներին ու վիճաբանություններին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր մեկնարկեց 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը, որին ներկա էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն նիստը վարում էր ամենատարեց պատգամավորը՝ ազգությամբ քուրդ Կնյաս Հասանևը։
Թույլ տվեք, որպես տարիքով ավագ պատգամավոր ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը հայտարարել բացված։
Ապա խորհրդանի Անդրանիկ նիստին իջ օրհնությունը բերեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը, շնորհավորելով 105 նորընտիր պատգամավորներին։
Փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ շնամյաց, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Սերժ Սարգսյանի ավելի քան 1 ժամ տևած ելույթից հետո պատգամավորները միասին երթվեցին հանուն հայրենիքի զարգացման բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առաջ ունեցած պարտավորությունները։
Միասին երթվում ենք։
Երթումից հետո Կնյազ Հասանովը ներկայացրեց խորհրդարան անցած 4 քաղաքական ուժերին՝ Հանրապետականին, Ծառուկյան Դաշնքին, Դաշնակցությանը եւ Ելքին, տեղեկացնելով, որ ձևավորվում է համանուն 4 խմբակցություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն մինչեւ 2022 թվականը կոալիցիոն հուշագիր ստորագրած Հանրապետականն ու Դաշնակցությունը համարվում են կառավարող, իսկ Ելքն ու Ծառուկյան Դաշնքը ընդդիմադիր։ Ապա նիստը վարողը ծափերի ներքո հերթով կարդաց 105 պատգամավորների անունները։ Իդեպ նիստին բոլորը չէ, որ ներկա էին։ Ծառուկյան Դաշնքից օրինակ բացակայում էին Իշխան Զաքարյանը, մանդատավայր դրած, ապա վերցրած Խաչիկ Մանուկյանը, Հանրապետականի Ստաշիր գրուպ ընկերության սեփականատեր Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, Կարեն Կարապետյանը եւ այլոք։ Նկատենք, նորընտիր խորհրդարանի առաջին իսկ քվեարկությունը ուղեկցվեց վեճով Հանրապետականի եւ Ելքդաշինքի միջև։ Մասնավորապես Ելքը դեմ էր, որպեսի հաշվիչ հանձնաժողովում Հանրապետականը 5 անդամ ունենա, իսկ իրենք ընդամենը 1։ Նիստը վարող Կնյազ Հասանովն էլ չէր կողմնորոշվում, ում նախագիծ առաջինը դներ քվեարկության, ում ձայն տար ընդդիմադիրներին թե հանրապետականներին։ Էդուարդ Շարմազանովն էլ տեղից փորձում էր ուղղորդել նիստը վարողին։
Հիմա դուք դնում եք առաջինը այն առաջարկը, որ ընթերցեցիք, դրանից հետո խնդրում եմ պարոն Փաշինյանի առաջարկը, որը պրոբլեմ չունի։
Այո, հիմա մենք խնդրում ենք քվեարկել նիստ ձայն տան։ Ձայնը տանք պարոն Փաշինյանին։ Կներեք, որ առաջին անգամն է, կներեք։
Նշենք, որ ընդդիմադիր Ելքդաշինքն այսօր բոյկոտեց նիստերի մեկնարկը։ Դաշինքի 9 պատգամավորները նիստերի դահլիճ եկան միայն Սերժ Սարգսյանի եւ Կաթողիկոսի հեռանալուց հետո։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Ելքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, իրենք բոյկոտում էին Սերժ Սարգսյանին։
Գիտեք, դա մեր վերաբերմունքն է գործող իշխանությանը, որը հանդիսանում է սահմանադրությամբ երաշխավոր արդարընտրությունների, իսկ Ելքդաշինքը իր հայտարարություններում նշել է, որ թե ուժային կառույցները ոստիկանությունը մասնավորապես իր գործելաոճով չի արել ոչինչ փողի տոտալ բաժանման ընտրակաշարքի խնդիրներով, և թե նախագահը որպես գարանտ ազատ ու անկախ ընտրությունների իր պարտականությունը չի կատարել, հետևաբար մենք մեր վերաբերմունքն ենք ցույց տվել գործող իշխանությանը։
Այսինքն սա ուղղված էր ոչ թե խորհրդարանի դեմ, այլ Սերժ Սարգսյանի դեմ էր այս բոյկոտը ուղված։
Այո, այո, միանշանակ դա ուղված, դա մեր վերաբերմունքն էր Սերժ Սարգսյանին։
Ելույթին եթե գնահատեք 1.5 ժամանոց ելույթը։
Գիտեք, մի ատոն ելույթ էր, շաբլոն գրած նյութ բոլոր առումներով, չի ասի, թե որևէ մեկ ինչ-որ առիթով կհիշի դա, ավելին պիտի ասեմ, որ այդ ելույթի որևէ կետ չի կատարվելու, այս ելույթը գնահատեմ որպես ձևական ժողովրդավարության փայլուն օրինակ, կեղծ ժողովրդավարության օրինակ է այդ ելույթը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանում իշխող ուժի հենց առաջին նախաձեռնությունները պաշտպանած հանրապետականից հետո մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցությունը Ծառուկյան Դաշինքը շարունակում է ներկայանալ որպես ընդդիմություն։ Եթե համապատասխան կոալիցիայի մեջ չես, ուրեմն դու ընդդիմադիր ես, այսօր պարզաբանել է խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Պատգամավորական 105 մանդատներից 31-ը ստացած Դաշինքի առաջնորդը, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչպես է որոշվելու 8 պատգամավորների մանդատների հարցը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին մասնակցող Գագիկ Ծառուկյանը չցանկացավ իր բնորոշման փչակերտներ բացել Դաշինքի ներսում մանդատների հետ կապված սկանդալի վերաբերյալ։ 3 Գագիկ Ծառուկյանը Դաշինքի խմբակցության անդամների հետ առաջին ժողովում նշել էր, որ թեև կարող էր անմիջապես արձագանքել սկանդալին եւ վերջ տալ տարատեսակ խոսակցություններին, սակայն գերադասեց սպասել տեսնելու համար, թե մեջբերում եմ ով է բզբզում։ Այսօր սակայն այդպես էլ չասաց, ինչ է պարզել։ Դեռ պարզ չէ նաև, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացած ավելի վաղ գրված ինքնաբացարկի դիմումներից հրաժարված եւ մանդատ ստացած 8 պատգամավորներից ով կլքի խորհրդարանը եւ կլքի արդյոք։ Նրանցից որոշները ըստ Ծառուկյանի 3 էլ մանդատից հրաժարվելու դիմում են գրել եւ իրենք առաջիկա օրերին կորոշեն այս հարցը։ Խորհրդարանում 105 մանդատից 31-ը ստացած Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը ամեն դեպքում պնդում է, իրենց թիմի ներսում պարակտում չկա։ 8 պատգամավորներից 6-ին ինքն է հորդորել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գնալ եւ մանդատ վերցնել։
Ինչ փորակ, դու տեսել ես այս բանը, դու տեսել ես դա սպարակտում կարա լինի։
Աշխատել են այդ պատգամավորների հետ։
Բոլորի հետ էլ աշխատել են, բոլորը մեր թիմակիցներն են, նրանք մեծ գործ են կատարում։
Մանդատները դնում են թե ոչ։
Հավը տանեմ, հիմա կդնեն էլ, չեն էլ դնի, կտեսնեք մի քան ուղի կծանակ, հուզածի ինչ ա, ուզեմ ազ հասկանալ։ Որոշակիցում կլնի մոտ օրերես։
Ինչու է այսպիսի
չհասկացվածությունը եղավ ձեր թիմի ներսում։ Որտեղ։
Ձեր թիմի ներսում
դիմեցին նորից իրենց։ Կնացին,
խորհրդարանում Ծառուկյան Դաշինքը ընդդիմադիր է լինելու։ Ծառուկյանն այդուհանդերձ չմանրամասնեց, ինչով է ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքը կտարբերվելու նախորդ ազգային ժողովում իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանից։
Համապատասխան, եթե կոալիցիայի մեջ չես, ուրեմն դու ընդդիմադիր ես։ Եթե օգտակար է լինելու երկրին, ժողովրդին, տնտեսության զարգացմանը, ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքին, ուրեմն դու անկախ նրանից ընդդիմադիր ես, այլ ընտրանք ես, դու կոալիցիայի անդամ ես, պարտավոր ես ճիշտ մտածել։
Խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ժողովրդի քվեարկությունից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հիասթափված չէ, սակայն եւ շեշտում է, ում օգտին քվեարկել են, նրանից էլ թող բարեփոխումներ պահանջեն։ Մեծահարուստ գործարարը, հիշեցնենք, քարոզարշավի ընթացքում հայտարարում էր, թե 50% 1% ստանալու դեպքում 15 միլիոն դոլարի ներդրում կբերի Հայաստան։
Ժողովուրդը գնացել է իրա քուչի լավ տղուն ա տալի, մեկ իրա պաշտոն պահել համար բարեկամներն ավակե։ Հարանգամացնեմ, ժողովուրդ ջան, կարևորը պետք է տակ, որ կարողանա օրենք փոխվի, որ մենք կարողանանք մեր ծրագիրը կյանքի կոչենք, հնարավորություն տանք։ Ձեր ցավը տանեմ, ես բոլոր ոչ մեկից էլ հիասթափված չեմ, բոլորի ցավն էլ տանեմ, ով տվել է շնորհակալ եմ, ով էլ չի տվել, ում ա տվել, գնացեն թող պահանջել, ումը որ նախընտրել եք, ումը դույս է կապել, ձեր ձայնը տվել եք ու 5 տարի էլ պարտաճանաչ կսպասեք, մեր վստահությունը եղել է 30%, 30%-ը մենք պետք է աշխատենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմաց եւ չնայած նախնական հրաժարականի դիմումին իր մանդատը ստացած պատգամավորներից Նապոլեոն Ազիզյանը նշեց, որ ինքը շարունակելու է մնալ պատգամավոր։
Ինչ թի որոշվի։
Այսինքն վերջնական է, որ դուք մնալու եք քաղաքում։ Այո, վերջնական է
փաստը։ Այո։
Արարատ Զուրաբյանը եւս ասաց, քննարկել են հարցը եւ իր մանդատը վայր չի դնի, թեև շեշտեց պատրաստ է նաեւ հրաժարվել պատգամավորությունից, եթե նման անհրաժեշտություն լինի։ Ասաց, ի տարբերություն այլոց, իր հետ նախնական որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։
Ես չէի ուզում գայ, մարդը ասեց՝ արի։ Ես ճիշտն ասած գտնում էի, որ չարժի գալ, հետո շատ մարդիկ էին կոնկրետ պնդում, որ պետք է ասենք թե գալ, որոշեցի գալ, որոշեցի գալ, կարծում եմ, ասենք, եթե մտադրություն ունենամ գնալ, ցանկացած պահի կարող եմ գնալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորընտիր Իր ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը հրաժարական տվեց Կարեն Կարապետյանի գլխավորած գործադիր Մարմինը։ Նախագահ ժամեր անց վարչապետի պաշտոնը վերանշանակեց այն վերջին 9 ամիսներին զբաղեցրած Կարապետյանին։ Փոփոխված համանդրության համաձայն գործող նախագահի լիազորությունները 2018-ին ավարտելուց հետո Կարապետյանի կաբինետը ստիպված կլինի նորից հրաժարական տալ, և նոր կառավարությունը կձևավորվի արդեն նոր համանդրության համապատասխան։ Մինչ այդ փորձագետները գնահատում են արմատական փոփոխություն և Հայաստանի գրավչությունն ավելացնելու խոստումներով վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարապետյանի աշխատանքը։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է կառավարության հրաժարականը, ինչը սահմանադրության պահանջի համաձայն տեղի է ունեցել ազգային ժողովի առաջին նիստից անմիջապես հետո։ Ապա քիչ առաջ մեկ այլ հրամանագրով նախագահը վարչապետ է վերանշանակել Կարեն Կարապետյանին։ Առաջիկա օրերին, սակայն, կառավարության անդամները կաշխատեն որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, ինչը, ինչպես այսօր նշեց վարչապետ Կարապետյանը, չի խաթարի աշխատանքային տրամադրությունը։
Շուն աշխատում ենք նույն ռեժիմով, չնայած կարգավիճակը մի քիչ բոլորից փոխվել է։
Այսօր կառավարության հրաժարականին վարչապետ Կարապետյանը որևէ այլ անդրադարձ չարեց, նիստը վարելով նախկինի պես։ Վերանշանակված վարչապետը սահմանադրության պահանջով 20-օրյա ժամկետում կձևավորի նոր կառավարություն, ապա ծրագիրը կներկայացնի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Նախարարների ժամանակավոր պաշտոնակատարներն այսօր հիմնականում նշում էին, որ տեղյակ չեն, կվերանշանակվեն, թե ոչ։
Հիմայի որոշում կայացվի, դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք։
Ինչով է պայմանավորված հիմայի որոշումը։
Հիմայի որոշումը պայմանավորված է աշխատանքի վրա։ Եթե դուք ուզում եք, որ ես ինքնագնահատական տամ իմ աշխատանքի, դա կարծում եմ կորեկտ չի լինի։
Բայց գոնե գիտեք, կառավարությունը, կառավարության ղեկավարը գոհ է ձեր աշխատանքից, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, ամեն դեպքում մենք մաքսիմալ ջանքեր ներդրել ենք, որպեսզի մեր առջև դրված առաջադրանքները կատարենք։
Խոսակցություն չկա, չի եղել, եթե կվերանշանակվեմ, այն ծրագրեր, որոնք ծրագրել են, անպայման կիրականացնենք։
Ի տարբերություն ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի և գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանի, դաշնակցական կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանն ավելի վստահ էր վերանշանակման հարցում։
Մի քանի օր ես խնդրում եմ համբերեք, կլինի երևի։
Իսկ կապի և տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը բացեց փակագծերը, իր վերանշանակումը կախված է նրանից, թե գոհ են արդյոք իր աշխատանքից Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը։
Վարչապետը ձեր աշխատանքից գոհ է։
Ես ժամանակ առ ժամանակ զեկուցում եմ կատարած աշխատանքի վերաբերյալ և վարչապետին և նախագահին։ Իհարկե լինում են ընդհանուր աշխատանքային քննարկումներ, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է այո։
Պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն կարելի ասել, չգիտեք կվերանշանակվեք, թե ոչ։
Ով գիտե այսօր, կարող եք ասել։
Միայն վարչապետի գնահատականն է ձեզ կարևոր, որպեսզի ձեր վերանշանակումը լինի։
Ոչ, ինչի՞ միայն վարչապետի, և վարչապետի, և նախագահի, և ընդհանուր։
Մինչև երկրի նախագահն ու վարչապետը կգնահատեն Կարեն Կարապետյանի կաբինետի աշխատանքը, տնտեսագետներն իրենց տեսակետներն են հնչեցնում։ Վերջին 9 ամիսներին աշխատած կառավարությունը աչքի ընկավ հայտարարություններով ու ճառերով, սակայն ոչ արդյունքներով, կարծում է տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որդեգրեց այսպիսի մի ուղղություն, հա, որ կարելի Հայաստանում տնտեսական փոփոխությունների հասնել առանց քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու, ինչը բնականաբար տեղի չեր ունենալու, և մենք այսօր չունենք որևէ շոշափելի արդյունք կառավարության գործունեությունից, ցավոք սրտի, հա, ու առաջիկայում էլ չենք ունենալու, անկախ նրանից, թե ինչ կառավարություն կձևավորվի այս օրերի։
Շոշափելի արդյունքների հասնելու համար կառավարությունը, ըստ Հայկ Գևորքյանի, պետք է դիմակայեր մենաշնորհների և կոռուպցիայի մարտահրավերներին, գտներ ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական լուծումներ։
Տնտեսության զարգացման առաջ կանգնած խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ, հա, դա ի՞նչն է, կոռուպցիան, որը աննկարագրելի մակարդակի է Հայաստանում, դա տնտեսության գերկենտրոնացումն է, ինչպես ասում ենք, մոնոպոլիզացումը տնտեսության, բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճումը, որը նույնպես աննկարագրելի մակարդակի է Հայաստանում, այս բոլոր խոչընդոտների հաղթահարման ուղղությամբ կառավարությունը չի կարողացել որևէ զգալի, այսպես, արդյունքներ գրանցել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսով 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից եւ ազգային ժողովի վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանում մեկնարկում է խորհրդարանական համակարգին անցնելու փուլը, որը լիարժեք կգործի արդեն հաջորդ տարի սկզբին, երբ նախագահն ավարտել է ազորությունները։ 2018-ից երկրի առաջին դեմքն է դառնում վարչապետը, իսկ նոր նախագահը 7 տարի ժամկետով ընտրվում է ոչ թե ժողովրդի, այլ խորհրդարանի կողմից։ Արտակ Համբարձումյանը ներկայացնում նոր կառավարման համակարգում սպասվող մյուս փոփոխությունները։
Այսօրվանից նորընտիր ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկով Հայաստանը թևակոխում է խորհրդարանական պետություն դառնալու անցումնային բեկումնային շրջան, որի հանգուցալուծումը կլինի արդեն հաջորդ տարեսկզբին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտից հետո երկրի առաջին դեմքը կդառնա վարչապետը։ Բայց մինչ այդ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարության այսօրվա հրաժարականից հետո գործադիրի նոր ղեկավարին նշանակելու է կրկին նախագահ Սարգսյանը, նախկին սահմանադրության կարգավորումների համաձայն ազատությանն այսօր պարզաբանեց սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանը։
Կառավարության հրաժարականին պետք է հաջորդի հետևյալ գործընթացը։ Հանրապետության նախագահը պետք է նշանակի վարչապետ, վարչապետի ներկայացմամբ պետք է նշանակի կառավարության անդամներին, որից հետո կառավարությունը պետք է ազգային ժողովին ներկայացնի իր գործունեության ծրագիրը, որը պետք է հավանություն ստանա։ Եվ այս կառավարությունը կաշխատի մինչև 2018 թվին Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտը, Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ավարտին հետ միասին, երբ որ լիազորությունների ժամկետը կավարտվի, դարձյալ կառավարությունը հրաժարական կտա եւ արդեն նոր կառավարությունը կձևավորվի բացառապես խորհրդարանական կառավարման ձևի պայմաններում։
2018-ի ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորություններն ավարտվեն, Հայաստանը կդառնա լիարժեք խորհրդարանական պետություն։ Նոր նախագահին արդեն 7 տարի ժամկետով ընտրելու են ոչ թե քաղաքացիները, այլ ազգային ժողովը։ Նոր նախագահը ի դեպ պետք է լինի անկուսակցական։
Հանրապետության նախագահն էլ ընտրվում է արդեն ազգային ժողովի կողմից, ազգային ժողովի պատգամավորների 1/4-ի առաջադրմամբ, այսինքն տեսականորեն կարող է 4 թեկնածու լինել։ Ընտրվում է 3/4-ով ազգային ժողովի պատգամավորների, եթե առաջին փուլով թեկնածուն չի ստանում, ապա երկրորդ փուլով անհրաժեշտ է ազգային ժողովի պատգամավորների 3/5 ձայները, եթե երկրորդ փուլով էլ 3/5 թեկնածուներից ոչ մեկ չի հավաքում, ապա բավարար է ազգային ժողովի ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը։ Եթե այս ձայների հարաբերակցությամբ չի ընտրվում, ապա նոր նախագահի թեկնածուներ պետք է առաջադրեն նոր ընտրություն լինի։
Խորհրդարանական համակարգում երկրի առաջին դեմքը լինելու է վարչապետը, նա է որոշելու կառավարության քաղաքականությունը, ղեկավարելու է անվտանգության խորհուրդը, զինված ուժերը եւս կառավարության ենթակայության ներքո կլինեն։ Վարչապետի թեկնածությունն առաջադրում է ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող ուժը, այս պահին հանրապետական կուսակցությունը, իսկ նախագահն էլ պարտավոր է անհապաղ հաստատել այդ թեկնածությունը։
Հանրապետության նախագահը վարչապետին կնշանակի մեծամասնության ներկայացած կոնկրետ թեկնածու, այսինքն տվյալ դեպքում նախագահը այլ ընտրանքի հնարավորություն չի ունենում։ Վճռորոշ դերակատարությունը արդեն պատկանում է խորհրդարանական մեծամասնությանը։
Ազատության հարցին արդյոք նոր համակարգում նախագահը նմանվում է Անգլիայի թագուհուն, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Վարդան Այվազյանը պատասխանեց.
Եթե նախորդ կառավարման ձևի ժամանակ նախագահը, ասենք, համարվում էր ընտանիքի հայրը, ընտանիքի ամեն ինչի պատասխանատուն, ապա խորհրդարանական կառավարման ձևի ժամանակ այդ գործառույթը փոխանցվում է վարչապետին, իսկ հանրապետության նախագահը դառնում է, այսպես ասենք, թոշակի անցած տան մեծը, պապիկը, որը բացառապես ընտանիքի ներդաշնակությունը ապահովում է իր անձնական մեծ հատկանիշների եւ մեծ հեղինակության հաշվին։ Սա է խոշխնդիրը։
Կառավարման նոր համակարգով քաղաքացիների կողմից ընտրվում է միայն ազգային ժողովը, նախագահական ընտրություններ չեն լինի, հետևաբար հաջորդ համապետական ընտրությունները Հայաստանում տեղի կունենան միայն 5 տարի հետո, 2022-ին, հաջորդ խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին երրորդ օրն է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը չի թուլանում կողմերն իրար մեղադրում են ցանրզին տեխնիկա կիրառելու մեջ պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ հայտարել է թե հայկական զինուժը նաև մարտական անօթաչու թրչող սարքեր է կիրառում Հովանես Մովսիսյանն է ամփոփում
Վերջին օրերի ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում արկակոծումը չի դադարում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է որ 3 ադրբեջանական կողմը ականանետեր նռնականետեր ու հրանոթներ է կիրառել։ Ընդհանուր առմամբ 40-ից ավելի արկ է արձակվել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ։ Հրադադարը խախտվել է նաև հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ այս գիշեր ևս կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկել, սակայն այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ 3 պաշտպանության բանակը ադրբեջանական դիրքերի հրետակոծության կադրեր ներկայացրեց, դրանք որակելով կանխարգելիչ գործողություններ։ Ադրբեջանական մամուլը ևս արդեն երկրորդ օրն է հայտարարում է, որ հայկական կողմը խոշոր զենքերից գնդակոծում է ադրբեջանական դիրքերը։ Պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ պնդում է, որ հայկական կողմը նաև մարտական անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նոր զինատեսակի կիրառումը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց։
Հայկական կողմը կարող է շատ բան օգտագործել, ամեն ինչ չի որ մեկնաբանելու են։ Հայկական կողմը ունի մշտական նոր ձեռքբերումները, նոր զինանոցի համալրման ծրագրերը եւ դա մշտական գործընթաց է։
Հովանիսյանը ասաց, որ այս գործողությունները կարելի է նաև 2 օր առաջ Ղարաբաղում ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիրի եւ ոչ մարտական տեխնիկայի հրթիռակոծման պատասխան համարել։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ հրետակոծության արդյունքում ադրբեջանական կողմը կորուստներ ունի, մինչդեռ Բաքուն հայտարարում է, որ անօթաչուների եւ հրետանու կիրառումը իրենց էական վնաս չի հասցրել, հավելելով, որ հայկական կողմը նաեւ բնակավայրերի ուղղությամբ է կրակել։ Չնայած արդեն երրորդ օրը շարունակվող ինտենսիվ գնդակոծություններին կողմերը պնդում են, սահմանում իրավիճակը վերահսկելի է։ Սահմանային լարվածությունը աճեց մայիսի 15-ին ադրբեջանական կողմից ՕՍԱ հակաօդային պաշտպանության կայանը հրթիռակոծելուց հետո։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով այս տարվա փետրվարին անհաջող դիվերսիոն գործողությունից հետո Ադրբեջանը փոխեց տակտիկան և սկսեց անօթաչուների միջոցով լարվածությունը պահել։ Իսկ այս դեպքում ՕՍԱ-ն խանգարում էր իրենց։
Եթե իսրայելական սարքեր են, եթե մեթոդիկ բարձ մոտեցում ցուցաբերվի Ղարաբաղի բանակի կողմից այս սարքերը սկսեն խփել, Ադրբեջանը արդեն կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ ընդհանրապես այս զենքերի, ես չգիտեմ Իսրայելը կդրամադրի, թե չի դրամադրի։
Քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանը բանակցություններում զիջումների հասնելու համար է իրավիճակը պարբերաբար սրում, բայց դրանք պատերազմական գործողությունների այժմ դժվար թե վերածվեն։ Պատերազմ սկսելու համար Բաքվին արտաքին աջակցություն է պետք։
Ինչո՞ւ մասշտաբները չեն բարձրացնում, որ ասենք մերոնք չօգտագործեն, ասենք լուրջ զենքեր, չէ՞։ Վերջո այս տարի Հայաստանի բանակն է ստացավ նորագույն զենքեր, ու բնական է պիտի կարող օգտագործվել, դրան չեն հասցնում։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով պաշտպանության բանակի գործողությունները ասաց, որ իրենք ակտիվորեն պաշտպանվում են եւ դրա համար օգտագործում են իրենց ունեցած զենքը։
Պատերազմական գործողությունների վերսկսումը կախված է թե ինչքանում եք մեկ պատրաստ, ինչքան ավելի պատրաստ լինեք, այնքան ավելի քիչ է լինելու հավանականությունը։ Հիմա 2016 թվականի ապրիլին հակառակորդը Իսկ ցեր հաշվարկներ են, արդեն կրկին անգամ պարտվել է։ Հիմա անցել է ընդամենը 1 տարի, որտիսի նա մոռանան այդ ամենի մասին։ Պետք է բավականին երկար տարիներ անցնեն, այսինքն այդ իրենց պարտությունը դերևս շատ թարմ է, նամանալ ընդհանրապես վերջերի զարգացումները երկուս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ իրավիճակը եւ հավասարակշռվածությունը ռազմական պաշտպանում է։
Բաբայանի խոսքով պաշտպանության բանակը շարունակելու է պատասխանել ադրբեջանական կողմի կրակոցներին, քանի որ դա այժմ խաղաղությունը պահպանելու միակ միջոցն է։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի խոսքով էլ ապրիլյան պատերազմից հետո շատ հայտարարություններ եղան, բայց հայկական կողմի քաղաքականության մեջ լուրջ փոփոխություններ են պետք, որպեսզի ադրբեջանին զսպելու գործոններ ստեղծվեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը շարունակում է քննել Սասնաձեռի զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի գործը նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Նախորդ նիստին հիշեցնենք, Արարատ Խանդոյանը հեռացվել էր դահլիճից, այսօրվա նիստին էլ նախագահողը մերժեց նրա միջնորդությունը, որպես վկա դատարան կանչել պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Դատարանի դահլիճից մանրամասներ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կենտրոն և նորք մարաժվարչական շրջանների դատարանն այսօր մերժեց զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի միջնորդությունը, որպես վկա դատարան կանչել ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյանը, հիշեցնենք, նույնպես մասնակցում էր անցած տարի ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում ի պաշտպանություն գունդը գրավածների սկիզբ առած ակցիաներին։ Դատարանը այսօր նաև մերժեց փոխել Խանդոյանի խափանման միջոցն ու ազատ արձակել նրան։
Գործին ծանոթանալուց հետո Տենը մեզ ստեղ ոչ մի բան հիմնավորված չի, դու բերել ես քրեական գործ ես դայաղար ինձի, ես ինչ ես անում, ես ես մարդում բրնեմ դատեմ, հետո չեն ասելու, լավ ոչ մեկ չասի, իմ ինձնից հետո էկող սերունդը, չի ասելու, պապի, ես մարդը այսքան բաններ արած ու դու անհիմն դրեցիր դատի, մորս հլնայիք ինչ ա դարվել։ Ինչի համար, ձեր ապօրինությունների համար։
Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Խանդոյանի դեպքում կան հիմնավոր կասկածներ, որ նա հանցանք է կատարել։
Պաշտպանական կողմը փորձում է ներկայացնել դեպքերից այնտեղ հիմնավորվում է հակառակը, որ ես դիտանում եմ այս ոստիկանները մեղավոր եւ ինքնուրույն չնչանշել, եւս մեկ անգամ պարտաբանում եմ։ Եթե գտնում եք, որ ոստիկանների կողմից դենտալիալ ապօրինության հետևանք ձեզ պատճառվել է, դա քննչական ծառայություն ձեռք բերելու։ Պաշտպանում եք, որ պաշտպանը համապատասխան միջնորդություն ներկայացնի։ Երկրորդը, բավիլես այս նայելուց Խանդոյանի ինքը նույնպես հայտարարեց, որ ոտքը բարձրացրել է եւ քանի որ ոտքի դաշիշերին ինչ որ անիմաստ հայտարարություն է կատարել,
այդ ոնց եղավ ձեր հիմնավորը իմ անունը։ Ձեր տված
Խանդոյանի
բարոն դասը
43-ամյա Խանդոյանը, ով ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ մեղադրվող զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, հայտարարեց, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը քաղաքական պատվեր է կատարում եւ նրան ինքնաբացարք հայտնեց։
Դուք կատարում եք ապօրինությունն է։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց չքննել իրեն ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությունը, նշելով, որ այս փուլում կողմերից որևէ մեկը նման իրավունք չունի։ Խանդոյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ մեղադրանքի զանգվածային անկարգությունների ժամանակ նա բռնություն է գործադրել ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածել է իրեն ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցներին, քաշքշել եւ փորձել է խլել ոստիկանի վահանը։ Խանդոյանը այսօր էլ դատարանում հայտարարեց, որ այս գործով տուժող ճանաչված 46 ոստիկաններին չի ճանաչում։ Ավելին, այդ օրերին հենց ոստիկաններն են քաղաքացիների այդ թվում եւ իր նկատմամբ բռնություն գործադրել։
Ես նաեւ կարող եմ նշել, որ նույն տեսահերիզը մենք դիտեցինք, տեսահերիզում պարտորոշ երևում է ոստիկանության աշխատակիցների մահակներով հարձակվելը ժողովրդի վրա, սակայն թե դե ինչ էր կատարվում, այսօր հակառակն են ուզում մեղադրող կողմը հակառակն է ուզում ներկայացնի, դա արդեն դատարանի որոշելիքն է։
Խանդոյանը հայտարարում է, որ երբ հուլիսի 20-ին ոստիկանության կողմից կիրառվեցին հատուկ միջոցներ ու ցույցը ծրվեց, Նիկոլ Փաշինյանն իր կողքին է եղել եւ կվկայի, որ ինքը զանգվածային անկարգությունների չի մասնակցել։ Փաշինյանն ինքը ամիսներ առաջ Facebook-ի իր էջում գրել էր, պատրաստ է վկայել, որ Արարատ Խանդոյանը հուլիսի 20-ին էական աջակցություն է տվել իրավիճակը խաղաղեցնելու գործում։ Այսօր դատարան են եկել նաեւ մարտիրամունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները։ Օմբուդսմենի գրասենյակը բողոքի ստացել Խանդոյանից եւ որոշել է հետևել նիստերին։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Խանդոյանին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված աղմուկահարույց միջադեպի մասին պաշտոնական Վաշինգտոնը մտադիր է լրջորեն քննել և պատժել ամերիկյան մայրաքաղաքում Թուրքիայի նախագահի թիկնապահներին ու նրանց գործողությունները։ Էրդողանի ամերիկյան այցի դեմ ցույցի դուրս եկած ազգությամբ հայ, քուրդ, ասորի, հույն ակտիվիստները առնաշաղախ են եղել թուրք թիկնապահների հարձակումներից, 9 հոգի հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Ամերիկյան իշխող Վերնախավը խոստանում է հստակ քայլեր ձեռնարկել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Ռաջ Մելքումյանն է շարունակում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած բռնությունների առնչությամբ Պետդեպարտամենտը հանդես է եկել խիստ հայտարարությամբ։ Միացյալ Նահանգները հնարավոր ամենախիստ տոնով իր մտահոգությունն է փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը, նշված է Պետդեպարտամենտի հայտարարությունում։ Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական Ջոն Մքեյնը այսօր կոչ է արել հետ ուղարկել Թուրքիայի դեսպանին։ Մենք պետք է Միացյալ Նահանգներից նրանց դեսպանին դժոխք նետենք, նման առարկները չեն կարող անպատասխան մնալ։ Այսօր MSNBC-ի հարցադրությում ասել է հանրապետականների ազդեցիկ սենատորը։ Ավելի վաղ Թվիթերում մեկնաբանելով բռնությունների տեսանյութը նա գրել էր, որ սա Միացյալ Նահանգներն է և նման բռնարարքները որևէ արդարացում չունեն։ Հեռուստաընկերության այսօրվա հարցադրություն ևս նա նույնը կրկնել է, նշելով, որ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ խաղաղ ցույցերի իրավունք ունեն։
People have the right in our country to peacefully demonstrate, and they were peacefully demonstrating.
Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշենին և պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել հարցակման մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Նա գրել է, որ օտարերկրյա կառավարությունների աշխատակիցները հանցավոր վարքագիծ դրսևորելու դեպքում չպետք է անձեռն մխելություն ունենան և հորդորել է մինչև Էրդողանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հեռանալը արագորեն հետաքննություն սկսել և համապատասխան քրեական մեղադրանքներ առաջադրել։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրել Բաուսերն ասել է. «Այնինչ մենք տեսանք երեք բռնություններով հարցակում էր խաղաղ ցուցարարների վրա, դա մեր արժեքների և իրավունքների վիրավորանք էր»։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետ Փիթեր Նյուշեմը ասել է, որ իրավիճակը պոտենցիալ վտանգավոր էր, քանի որ թուրք անվտանգության աշխատակիցներից ոմանք զինված էին։ Էրդողանի ԱՄՆ այցելության ժամանակ Ամերիկայի հայկական, քրդական, հունական, ասորական համայնքների ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա էին անցկացրել Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, սակայն Էրդողանի աջակիցները, այդ թվում նրա թիկնազորի անդամները, հատելով փողոցը հարձակվել էին խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Բռնությունների հետևանքով 11 մարդ է տուժել, երկուսը ձերբակալվել էին իրավախախտումների մեղադրանքով։ Նրանցից մեկը ազգությամբ քուրդ 42-ամյա Ջալալ Հայրաբադին Ռոյթերզին ասել է, որ իրենց ծեծի են ենթարկել Էրդողանի անվտանգության ծառայության 3 կամ 4 թիկնապահներ, ինքը փորձում էր պաշտպանվել և չի հասկացել, ինչպես է դիպել ոստիկանին, որի համար իրեն մեղադրում են։ Մյուս ձերբակալվածը Էրդողանի աջակիցների խմբից 49-ամյա Այթին Նեջմինն է, ով մեղադրվում է ագրեսիվ հարձակման համար, տուժած կանացից մեկը ճանաչել է նրան, ցուցմունք տալով, որ Նեջմինը հարձակվել է իր վրա, հարվածել և գետնին տապալել իրեն։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հետաքննությունը շարունակվում է և հնարավոր է այլ մարդկանց ևս մեղադրանք առաջադրվի։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել խաղաղ ցուցարարներին կապելով քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Ըստ դեսպանատան հայտարարության, ցուցարարները առնչություն ունեն ահաբեկչական այդ կազմակերպության հետ։ Թուրքիայի դեսպանատունը հայտարարում է, թե բռնությունները և վնասվածքները չարտոնված և սադրիչ ցույցի հետևանքներ են և նշվում է, որ այդ պահին Էրդողանը գտնվում էր դեսպանատան շենքում։ Վաշինգտոն Փոստը չորեքշաբթի օրվա իր խմբագրականում գրել է. Այն, որ Էրդողանը Թուրքիայում ցավոք հաջողություն ունի այլախոհներին ճնշելու գործում, նրան բնավ իրավունք չի տալի ժամանել այս երկիրը և հարձակվել ամենահիմնարար և նվիրական ազատությունների վրա։
Ներ քաղաքական գլխավոր խնդրի մասին Միացյալ Նահանգներում հատուկ դատախազ է նշանակվել Մոսկվայի հետ Դոնալդ Թրամփի թիմակիցների հնարավոր կապերը հետաքննելու համար։ Հատուկ դատախազ նշանակելու անհրաժեշտություն է ցակել այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը հեռացրեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփի թիմակիցների և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի մասին տեղեկությունները կհետաքննի ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ամենահարգված և ազդեցիկ վետերաններից մեկը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը։ Նա այս պաշտոնը զբաղեցրել է 12 տարի շարունակ, 2001-ից 2013 թվականներին, թե հանրապետական Ջորջ Բուշի և թե դեմոկրատ Բարակ Օբամայի օրոք։ Մյուլերի Ռուսաստանի և Թրամփի կապերի հետաքննության գծով հատուկ դատախազի պաշտոնում նշանակման որոշումը չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակեց արդարադատության նախարարությունը։ Ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում Մյուլերի նշանակման առաջին արձագանքները հարցերը ընդհանուր առմամբ դրական էին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հատուկ դատախազ է նշանակվել եւ որ այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց Ռոբերտ Մյուլերը, անառարկելի հեղինակության տեր հիանալի մի անձնավորություն, հայտարարում էր Կոնեկտիկուտից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ջիմ Հայմսը։ Սա լավ սկիզբ է ճիշտ ուղությամբ, մի իրավիճակում, երբ նորընտիր նախագահը հայտնվել է ճգնաժամային կացության մեջ։ Շաբաթներ շարունակ նորանոր փաստեր էին ի հայտ գալիս, եւ ես ուրախ եմ, որ այս ֆոնին ի վերջո նման նշանակում կատարվեց, նշում էր Միչիգանից ընտրված կոնգրեսական Ջոն Կոնիերսը։ Օկլահոման ներկայացնող սենատոր Ջոն Լանգֆորդի խոսքով էլ այս նշանակմամբ արդարադատության նախարարությունը կարողացել է ապահովել հետաքննության շարունակականությունն ու անկախությունը։ Սա լավ համադրում է, որ մի կողմից հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին թույլ է տալիս շարունակել աշխատանքը, մյուս կողմից վերջնական որոշումների կայացման լիազորությունները շնորում է անկախ մի գործ չի, պնդում էր Լանգֆորդը։ Ռոբերտ Մյուլերի նշանակմանը զուգահեռ Սպիտակ տունը տարածեց նախագահ Թրամփի հայտարարության տեքստը, որում Միացյալ Նահանգների ղեկավարը պնդում էր մեջբերում. Բազմիցս նշել եմ, որ մարակրկիտ հետաքննությունը կապացուցի այն ամենն, ինչ արդեն իսկ հայտնի է, որևէ գաղտնի գործարք իմ նախընտրական թիմի և օտարերկրյա որևէ պետության միջև գոյություն չի ունեցել, պնդում է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփի այս հայտարարության հրապարակումից հաշված ժամեր անց, սակայն Reuters գործակալությունը հրապարակեց իր սեփական հետաքննության արդյունքները։ Reuters-ի տեղեկություններով ամերիկյան նախագահական ընտրությունների նախորդող ամիսներին Թրամփի խորհրդականների և ռուսաստանցի պաշտոնյաների միջև շփումների առնվազն 18 դրվագներ են արձանագրվել, որոնց մասին, սակայն, գործող նախագահի թիմակիցները հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին չեն հայտնել։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ շփումների հիմնական թեմաներն էին տնտեսական կապերի վերականգնումը և երկկողմ դիվանագիտական ջանքերի համադրումը, նշում են հետաքննության հեղինակները։ Նրանց տեղեկություններով 2016-ի ապրիլից նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Թրամփի մերձավոր զինակիցներից մեկը հետագայում կարճ ժամանակահատվածով նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնում աշխատած Մայքլ Ֆլինը, Թրամփի մյուս թիմակիցները ևս թվով 6 հեռախոսազրույցներ են ունեցել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Հետաքննության հեղինակներից մեկը Reuters-ի թտակից Նեդ Փարքերը նշում է. After the election, Flynn's contacts with Kislyak intensified. Ընտրություններից հետո Ֆլինի շփումները Կիսլյակի հետ ակտիվացել էին։ Նրանք փորձում էին ընտրյալ նախագահ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջև շփումների ստվերային մի խողովակ ստեղծել, որը կշրջանցեր ամերիկյան հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Ռուսական կողմը լուրջ մտավախություններ ուներ, որ ամերիկյան ազգային անվտանգության համակարգի ներկայացուցիչները կարող են խաթարել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը, նշում է Փարքերը։ Reuters գործակալությունը, սակայն, հատուկ ընդգծում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին մոտ կանգնած աղբյուրները Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի միջև գաղտնի պայմանավորվածությունների կամ ռուսների հետ շփումներին Թրամփի ներգրավվածության մասին ապացույցներ չունեն։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում արձագանքեց վերջին զարգացումներին գրելով. «Սա քաղաքական գործ չի, դեմ իրականացվող ամենամեծ վհուկների որսն է ամերիկյան պատմության մեջ»։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկն է եւ մասնավորապես խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում Արա Բաբլոյանի տեղեկատվության առաջադրումը։ Ժամանակը գրում է. Արա Բաբլոյանի նշանակումը Սերժ Սարգսյանի անվստահությունն է ՀՀԿ-ին։ Այս երևույթը նոր չէ, սակայն ըստ էության ստանում է նոր դրսևորում եւ նոր երանգ։ Բանն այն է, որ խոսքը հերթական անվստահության մասին չէ, հերթական դրսևորման մասին չէ։ Տվյալ պարագայում խոսքը խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի, այսինքն թիվ 1 քաղաքական օրգանի նախագահի մասին է։ Եվ երբ այդ պաշտոնի նշանակումով Սերժ Սարգսյանն անվստահություն է հայտնում հանրապետական կուսակցությանը, ապա սա արդեն համակարգային խորքային մարտահրավեր է ՀՀԿ-ին կամ դրա հին ոգուն։ Բայց միաժամանակ ակնհայտ է, որ խոսքն ամենևին էլ նոր ոգու մասին չէ, այսինքն Արա Բաբլոյանին դժվար է գնահատել ՀՀԿ-ի նոր ոգի։ Նա ավելի շուտ ոչ ոգին ներիշխանական ոչ ոքին, որ այս պահին արձանագրում է Սերժ Սարգսյանը։ Նա չունի լուծում գոնե այս պահի համար և պարզապես ժամանակ է շահում, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթագրում է. Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Բաբլոյանի առաջադրումն իրականում անակնկալ էր։ Նրա ուղղը չէր շրջանառվում հավանական տեխնատուների շարքում եւ ընդհանրապես Բաբլոյանը չի համարվում քաղաքական կերպար, թեև 91-97 թվականներին եղել է առողջապահության նախարար։ Բաբլոյան առանձնապես չի ասոցացվել նաեւ ՀՀԿ-ի հետ, թեև այս ընտրություններում ՀՀԿ ցուցակի 4-րդ համարն էր։ Եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ Արա Բաբլոյանը վարկաբեկված անձ չէ, ապա նրա տեխնատության առաջադրումը միանգամայն նորմալ կարելի է համարել, բայց մյուս կողմից նրա տեխնատությունը տարօրինակ է, քանի որ Բաբլոյանը բացի ապա քաղաքական մարդ լինելուց նաև տարիքով է, նա 70 տարեկան է, 1 տարով ավելի մեծ, քան Գալուստ Սահակյանը։ Այնպես որ ՀՀԿ պնդումները, թե իրենք ազգային ժողով են բերել թարմ դեմքերի, ըստ էության չի համապատասխանում իրականությանը, բայց մյուս կողմից եւ ապագա կառավարությունը եւ նոր խորհրդարանի ղեկավարությունը լինելու են ժամանակավոր, իշխանության հիմնական կազմը կձևավորվի 2018 թվականի ապրիլից, երբ լրանա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Նորընտիր խորհրդարանի ամենամեծ ու խնդրահարույց հարցն այն է, որ ինչպես նախորդ խորհրդարանները, այս մեկը ևս կտրված է հասարակությունից այնքան, որքան տարբեր թելերով կապված է իշխանության հետ։ Իսկ դա նշանակում է, որ նոր խորհրդարանը այսպես թե այնպես գործելու է ոչ թե հանուն հասարակության, այլ հանուն իշխանության, որը հասարակությունից կտրվել է անհիշելի ժամանակներից եւ հենց հասարակությունից կտրված լինելու շնորհիվ է ապահովել ու ապահովում է իր վերարտադրությունը, գրում է 168 ժամ թերթը։ Առավոտը հետևում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալվող զարգացումներին, թերթում կարդում ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում կարող են վերսկսվել լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, օրերս այս մասին նշվեց ԱՄՆ ազգային հետախուզության ղեկավար Դենիել Քոցի ամենամյա զեկույցում, որը ներկայացվել է Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովին։ Տնտեսական դժվարությունները գլխացավանք են դարձել Ադրբեջանի կառավարության համար, որն իր արտաքին քաղաքականությունում շարունակում է հավասարակշռել Ռուսաստանի, Իրանի եւ Արևմուտքի միջև, գրել է զեկույցի հեղինակը։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների կանխատեսումն իհարկե նորություն չէ, մանավանդանցյալ տարի ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո։ Պարզապես ուշագրավն այն է, որ արդեն ԱՄՆ ազգային հետախուզության ղեկավարի մակարդակով է դասվում, որը վկայում է այն մասին, որ ամերիկյան հետախուզության համար նման կանխատեսում անելու հիմքերն ավելի են ամրացել, բխեցնում է առավոտի մեկնաբանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։